หายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัญจริยาสุขรุ่งนะคะกลับมาทักทายคุณผู้ฟังในรายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเลือกเพลงประกอบภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่อง The Departures เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนอาจจะเคยดูหรือเคยได้ยินนะคะ เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้มาบ้างนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักหรือยังไม่เคยได้ดูเนี่ยนะคะขอเล่าสั้นๆละกันค่ะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัปเหร่อก็ได้นะคะเรียกว่าแบบนั้นนะคะของญี่ปุ่นคือในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอาชีพที่รับจัดการเรื่องงานศพนะคะแล้วเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยนะคะประดับประดางานศพด้วยแล้วก็แต่งหน้าให้กับศพดูแลศพนะคะเพื่อที่จะให้ญาติประกอบพิธีกรรมบางอย่างนะคะตัวละครเอกของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ประกอบอาชีพนี้ค่ะแล้วการที่เขาต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จากไปนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่สูญเสียคนที่รักเนี่ยมันทำให้เขาหันกลับมามองชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันนะคะว่ามันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาที่มันมีคุณค่ามันมีความหมายแล้วการที่เขาได้พบนะคะแล้วก็เผชิญหน้ากับความตายนี่มันทำให้เขามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะวันนี้ดิฉันเลือกเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาเพื่อที่จะชวนคุณผู้ฟังมาใคร่ครวญในเรื่องประเด็นแบบนี้ค่ะในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับความเข้าใจชีวิตก่อนที่เราทุกคนนะคะจะถึงวันสุดท้ายนะคะที่มาที่ไปของการชวนคุณผู้ฟังใคร่ครวญเรื่องนี้ก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมกระบวนการนะคะการอบรมที่ชื่อว่าเข้าใจชีวิตก่อนวันสุดท้ายค่ะเป็นการอบรมที่จัดโดยธนาคารจิตอาสานะคะแล้วก็สสสนะคะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าวิถีสุขภาวะทางปัญญานะคะที่ชวนให้คนที่ทำงานเรื่องจิตอาสาแล้วก็สนใจเรื่องมิติด้านในคือเรื่องเกี่ยวกับปัญญาเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยมาลองทบทวนนะคะทบทวนชีวิตแล้วก็ใคร่ครวญความตายด้วยนะคะวิทยากรหลักนะคะในการอบรมครั้งนี้ซึ่งมาอยู่กับดิฉันด้วยนะคะในรายการคือคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณา
สวัสดีค่ะ
ค่ะดิฉันขอเรียกคุณวรรณาพี่ซุ้ยนะคะพี่ซุ้ยเนี่ยเป็นผู้จัดการโครงการเผชิญความตายอย่างสงบของเครือข่ายพุทธิกานะคะพี่ซุ้ยนี่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความตายประเด็นเรื่องของการดูแลนะคะเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมายาวนานนะคะเป็น10ปีได้ไหมพี่ซุ้ย
มากกว่านั้นสัก11 12ปีนี่แหละค่ะ
ค่ะแล้วจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังฟังรายการที่นี่มีลมหายใจคุณผู้ฟังก็จะได้เคยได้ยินเสียงของพี่ซุ้ยนะคะในช่วงประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการพูดคุยนะคะเพื่อการเยียวยาเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งนะคะ
ใช่ค่ะ
ในองค์กรอะไรต่างๆคือพี่ซุ้ยเนี่ยทำหลายอย่างมาก แต่หลักๆอันนึงเนี่ยนะคะก็คือประเด็นนี้นะคะหลายคนเห็นพี่ซุ้ยก็จะต้องเห็นเรื่องประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเผชิญความตายอย่างสงบนี่เลยนะคะประเด็นนี้ค่ะอยากจะชวนพี่ซุ้ยคุยก่อนอื่นนะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะคุยเรื่องเกี่ยวกับความตายนะคะเพื่อใคร่ครวญความตายเพื่อเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะเราอาจจะมีเวลากันสั้นๆแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสชิมลางนะคะน
ะ
ชิมลางกิจกรรมบางกิจกรรมในการอบรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะที่จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นผ่านการใคร่ครวญความตายเนี่ยวันนี้เนี่ยระหว่างที่กำลังฟังตอนช่วงต้นอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะลองเตรียมกระดาษนะคะปากกาดินสออะไรไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมที่ชวนให้คุณผู้ฟังทำซึ่งมันอาจจะต้องใช้การจดประเด็นคำถามบางคำถามนะคะให้คุณผู้ฟังลองคิดใคร่ครวญต่อนะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยในรายการแล้วหรือเป็นลักษณะของกิจกรรมที่คุณผู้ฟังอาจจะลองไปทำต่อเองนะคะแต่ว่าเราจะให้เหมือนกับแนวทางนะคะแล้วก็ประเด็นฝากไว้นะคะฉะนั้นตอนนี้ลองเตรียมได้เลยนะคะกระดาษปากกาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นที่ฉันอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังรู้จักคุณวรรณาหรือพี่ซุ้ยเนี่ยมากขึ้นก็คือว่าอยากจะถามก่อนเลยค่ะว่าอะไรที่ชักนำให้พี่ซุ้ยมาสนใจประเด็นเรื่องนี้มันมีความหมายหรือมันจะเรียกว่าความตายการพิจารณาความตายมันมีเสน่ห์ตรงไหนกับชีวิตของเรากับพี่ซุ้ยเนี่ยค่ะ
ก็มีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์ค่ะที่ชักนำให้มาสนใจเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์แรกก็คือคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เสียชีวิตในระยะเวลาประมาณ10เดือนในช่วงที่คุณพ่อใกล้เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์สูญเสียคนที่รักในครอบครัวมาก่อนเราไม่รู้ว่าเราควรจะต้องเริ่มยังไงจะเตรียมตัวท่านแบบไหนจะดูแลยังไงมันรู้สึกเป็นอะไรที่ยากแล้วก็สะเทือนใจเพราะเราเองเรากำลังจะพลัดพรากจากคนที่รักอะค่ะแล้วตลอดเวลาที่เราเรียนรู้มาจนจบมหาวิทยาลัยไม่เคยมีใครบอกเราว่าเราต้องทำยังไง ในครอบครัวคนอื่นๆก็ล้วนแต่เพิ่งมีประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะเดินไปยังไงเราก็ปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันชักนำไปจนสุดทางแล้วเมื่อวันที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็อึ้งอ่ะเราทำดีหรือยังมันมีอะไรที่ควรทำมากกว่านี้ไหมเราจะไปยังไงต่อที่ไม่มีพ่อแล้วมันไม่รู้จะหาคำตอบให้กับตัวเองยังไงนะคะเนี่ยเองเนี่ยพอหลังจากที่ทำงานศพคุณพ่อเสร็จจึงเริ่มต้นมาหาคำตอบนะคะก็เลยมีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือที่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านแปลมาจาก Tibetan Book of Living and Dying ซึ่งตอนนี้ก็มีแปลเป็นภาษาไทยเรื่องศิลปะของการใช้ชีวิตและการตายในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันให้คำตอบมากเลยว่าการที่เราจะอยู่กับความตายเนี่ยมันต้องกลับมาตั้งคำถามกับชีวิตว่าเราอยู่ยังไงนะ
คะ
เพราะมันจะเป็นบอกว่าถ้าคุณอยู่ยังไงก็จะตายอย่างนั้นนะคะเหตุการณ์ที่2เนี่ยก็คือว่าเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำงานวิจัยให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของกระบวนทัศน์ว่าด้วยเรื่องความตายหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตพอดีมันเป็นจังหวะที่แบบลงตัวมากเรากำลังอยากจะหาคำตอบอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนที่เพิ่งสูญเสียคนที่รักประมาณ12รายใน12รายเนี่ยเนี่ยพบว่ามีคนที่ตายดีแล้วก็ตายไม่ดีและในเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนเนี่ยที่ทำให้ตายดีหรือตายไม่ดีเนี่ยมันสอนเนี่ยมากเลยนะคะมันสอนว่าอย่ารอให้วันสุดท้ายเนี่ยมันมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณถึงได้รู้ว่าคุณต้องทำอะไรมันไม่ทันไม่ว่าจะเป็นเตรียมตัวหรือว่าเตรียมผู้คนรอบข้างหรือจัดการงานการทุกอย่างมันไม่ทันนะวินาทีนั้นที่ความตายมาเคาะประตูเรียกอยู่หน้าบ้านคุณต้องไปแล้วอะแล้วคุณจะไปในสภาพแบบไหนที่แบบคุณไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่พร้อมฉันยังไม่อยากไปตอนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ฉันจะต้องจัดการและฉันยังไม่ได้ทำสภาพจิตใจที่มันกระเสือกกระสนดิ้นรนวุ่นวายนะคะเรียนเชื่อเลยว่าเรียนไปตายไม่ดีแน่ท่านไม่ได้ทำอะไรบางอย่างนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรียนบอกตัวเองเลยนี่คือภารกิจของชีวิตจะทำเรื่องไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะทำกี่เรื่องก็ตามแต่เรื่องนึงที่จะอยู่ในชีวิตก็คือการทำงานกับเรื่องความตาย
แล้วตลอดเวลาที่ทำงานในโครงการนี้มานี่ค่ะเห็นยังไงในสังคมคะคือเราจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าการคุยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอัปมงคลเป
็
นเหมือนกับลางร้ายเราไม่ควรพูดกัน
แต่ว่าน
ับวันเนี่ยคือในส่วนตัวนะคะที่ฉันรู้สึกว่าคนในสังคมเริ่มสนใจอันนี้มากขึ้นอันนี้เป็นจริงแค่ไหนแค่ไงคะ
ก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะแรกๆนะคะก็คนก็ยังสนใจเรื่องนี้น้อยเวลาเราพูดถึงเรื่องความตายต้องมาแบบพิจารณาเรื่องความตายต้องมาเตรียมตัวตายกันนะทุกคนก็บอกว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลาฉันยังไม่แก่เลยฉันยังไม่ได้ป่วยเลยมันพูดเรื่องนี้มันเร็วไปหรือเปล่าหรือว่าแบบมันจะเป็นอัปมงคลหรือเปล่านะคะเราแช่งตัวเองไหมมันก็มีกระแสแบบนี้ค่ะในช่วงแรกๆที่เราทำงานซึ่งเนียนเองก็เข้าใจได้ว่าช่วงนั้นคือทุกคนก็มุ่งแต่จะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมองหาความสำเร็จแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เนียนเองมักจะประสบอยู่เสมอๆก็คือว่าพอคนรู้ว่าตัวเองต้องตายแล้วรับไม่ได้นอกจากรับไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าฉันไม่พร้อมและอาการของความไม่พร้อมก็คือว่ามันไม่อยากตายมันดิ้นรนทุรนทุรายพยายามที่จะมีชีวิตรอดด้วยการยื้อทุกวิถีทางมีท่อทุกท่อก็ใส่กันอยู่อย่างนั้นสายระยงระยางเต็มไปหมดแล้วมันเป็นสภาพที่เราเห็นแล้วเรารู้ได้เลยว่ามันไม่ได้มีความสุขในวินาทีนั้นที่กำลังจะจากโลกนี้ไปนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นเหตุให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งแล้วต้องตายเนี่ยทำไมเราถึงไม่ยอมรับล่ะเราถึงปฏิเสธพยายามที่จะไม่พูดถึงแล้วพอไม่พูดถึงมันก็เป็นอย่างนี้ไงพอถึงเวลาความตายมาเยือนแล้วเราก็เอ้ยทำยังไงดีนะคะแล้วความที่ไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะวิ่งไปจนถึงจุดหนึ่งก็คือว่าพาตัวเองใหไกลจากความตายมากที่สุดหรือยื้อการตายให้นานที่สุดแล้วก็นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานทั้งกับตัวผู้ป่วยและญาติด้วยที่ต้องทนเห็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจนลมหายใจสุดท้าย
ค่ะ
ค่ะ
คุณผู้ฟังคะเราเห็นเหมือนกันไหมคะว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในความรู้สึกลึกคิดของเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต้องตาย ช่ไหมเราเห็นเหมือนกันอย่างนี้ไหมแล้วคนที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักก็จะต้องมีวันนั้นเหมือนกันดิฉันคิดว่าสิ่งนี้คุยกับพี่ซุ้ยด้วยนะคะคุยกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือว่าเหมือนกันลึกๆเรารู้อะว่านี่คือ
แต่เราไม่ยอมรับ
ชะตากรรมที่สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งจะต้องเจอแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เราหรอกยังไม่ใช่คนที่เรารักหรอกน
ะ
แล้วก็คล้ายๆกับว่ามันเจอไม่มาถึงหรอกหรือแค่คิดว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะมีเทคโนโลยีหลายอย่างตอนนี้นะคะใช่ไหมคะ อย่างเช่นชะลอวัยเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ชะลอนะความตายได้หรือเปล่ามันก็อาจจะฝังอยู่ในจิตสำนึกของเราแล้วเลยทำให้เราไม่ค่อยจะสนใจเรื่องแบบนี้แต่ทุกครั้งนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็เจอสถานการณ์อย่างนี้กับชีวิตก็คือว่ามันมักจะมาความจริงในชีวิตแบบนี้มันมักจะมาในตอนที่เราไม่ค่อยคิดถึงมันพยายามลืม
ไม่ตั้งตัว
นะคะในกรณีเวลาที่เราไปงานนะคะงานศพเนี่ยหลายครั้งค่ะก็คือไม่เคยคิดอ่ะหลายคนชมไม่คิดทำไมเร็วอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจริงๆคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังลองแค่ง่ายๆนะที่ฉันคิดว่าดูข่าว มันมีความตายเกิดขึ้นทุกวันเนา
ะ
แล้วในความตายนั้นเนี่ยมันก็ไม่เลือกวัย ไม่เลือกเพศไม่เลือกชั้นอะไรฐานะทางเศรษฐกิจไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกอะไรเลยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับคนทุกคนทุกสถานการณ์ทุกสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นเดียนคิดว่าการที่เรายอมรับอะบางทีนะเปิดใจยอมคุยกันเรื่องนี้บ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรดีๆนะคะจากประสบการณ์ของพี่ซุ้ยเนี่ยการที่คนเปิดใจแล้วก็ยอมรับที่จะมาพูดกันถึงเรื่องที่เดิมอาจจะรู้สึกว่าโหมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูทำให้เศร้าหรือเปล่าเวลามาคุยเรื่องความตายมันทำให้เรารู้สึกชีวิตนั้นต่อไปนี้จะหมองหมดแล้วมันมีแต่เรื่องจุดจบเรื่องของความเศร้ามันเป็นอย่างนั้นไหมคะเวลาที่คนมาทำกิจกรรมหรือมาคุยกันถึงเรื่องความตายเนี่ยค่ะ
มันน่าประหลาดใจมากเลยค่ะคุณอุว่าหลายครั้งเราเข้าใจว่าคนไม่อยากคุยเรื่องนี้นะคะแต่จากประสบการณ์ที่ทำงานมา10 กว่าปีเนี่ยพบว่าทุกครั้งที่เราจัดเวทีพูดคุยเรื่องความตายคนมาแน่นมากและทุกคนคุยจนลืมเวลา
ค่ะ
มันเหมือนกับว่าเราโหยหาที่จะคุยเรื่องนี้แต่เราไม่กล้าเริ่มต้นโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีความเชื่อว่าเดี๋ยวมันเป็นอัปมงคลเราจะยิ่งไม่อยากคุยแล้วเราจะคุยกับใครได้จะคุยกับเพื่อนร่วมงานเขาก็จะบอกว่าแกบ้าหรือเปล่าม
าคุย
ทำไมใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนเราไม่มีพื้นที่ที่จะคุยกันและหลายครั้งที่พอเราเริ่มคุยเรื่องความตายทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันได้เป็นโอกาสที่เราได้กลับมาทบทวนชีวิตแล้วได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างไรทุกคนจะกลับไปด้วยจิตใจที่เบิกบานไม่ได้เศร้าซ้อยหรือหดหู่อย่างที่คุณอุ๊พูดมาสักครู่เลยนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะมีวงแบบนี้จังเลยแต่จะทำยังไงดีจะกลับไปคุยกับคนที่บ้านยังไงดีให้เขายอมรับเรื่องนี้ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือฉันจะพูดยังไงให้มันดูแบบพูดเรื่องความตายแล้วมันไม่เศร้าอ่ะนะคะทุกคนก็อยากจะคุยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ทางเครือข่ายพุทธิกาเนี่ยก็พยายามจะผลิตเครื่องมือผลิตกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะเอื้อให้คนในสังคมเนี่ยเอาเรื่องความตายมาพูดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเมื่อเราพูดถึงความตายได้เนี่ยค่ะมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเขาณวันนี้เนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงซึ่งสำหรับด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความตายหรือโมเมนต์ที่เรากำลังจะตายแต่มันคือชีวิตนะ
ก่อนจะถึงจุดนั้น
ใช่ใช่ค่ะอันนี้เลยเป็นเหตุที่เรามีการจัดอบรมเรื่องเข้าใจชีวิตก่อนวันสุดท้าย
ค่ะ
นะคะ
นะคะฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังอยากจะลองดูไหมคะว่าการคุยหรือการเขาเรียกทำกิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อพิจารณาเรื่องนี้มันจะทำให้เราเบิกบานหรือเปล่าแล้วก็ทำให้เราเห็นความแง่งามหรือความเบิกบานบางอย่างของชีวิตในตอนนี้นะ
คะ
ก่อนที่วันสุดท้ายจะมาถึงเรานะคะเดี๋ยวจะชวนเนี่ยค่ะชวนพี่ซุ้ยและคุณผู้ฟังเนี่ยร่วมลองทำกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็พี่ซุ้ยพูดถึงเรื่องของเครื่องมือด้วยน
ะคะ
ซึ่งเราก็จะมันเป็นไปด้วยกันนะคะทั้งกระบวนการแล้วก็เครื่องมือนะคะอันนี้จะบอกว่ามันเป็นหลักสูตรนะคะที่นำเสนอในโครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญานะคะโดยธนาคารจิตอาสาเนี่ยใช้ชื่อหลักสูตรว่าเข้าใจชีวิตก่อนวันสุดท้ายระยะเวลาในการทำการอบรมเนี่ยมันแค่2 วัน
ใช่
ซึ่งจริงๆของเครือข่ายพิธีการมีการอบรมที่มากกว่านั้น
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ว่าจะลองมาเป็นเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้เป็นน้ำจิ้มล่ะค่ะสำรวจนะคะ พูดคุยกันถึงเรื่องความตายพี่สู้อยากจะนำเสนอกิจกรรมอะไรก่อนเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟัง
อยากจะสำรวจชวนท่านผู้ฟังสำรวจด้วยการตั้งคำถามนะคะซึ่งเราเรียกว่าการใช้คำถามซ้ำๆเพื่อค้นสืบค้นเข้าไปในใจเราถึงสิ่งที่มันมีคุณค่าความหมายกับชีวิตนะคะนั่นเองอยากจะชวนท่านผู้ฟังลองหลับตาดูนะคะแล้วก็ลองถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็ลองเขียนคำตอบนั้นเนี่ยลงในกระดาษหลังจากที่เขียนคำตอบแล้วก็ลองถามตัวเองอีกนะคะด้วยคำถามเดิมซ้ำๆเนี่ยแหละค่ะว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขให้คำถามเนี้ยค่ะมันเข้าไปในใจของเราเราให้หัวใจเราเนี่ยลองตอบว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
ค่ะแล้วเราจะทำกระบวนการนี้คืออย่างที่พี่สุ้ยแนะนำก็คือว่าคุณฟังหลับตาแล้วก็ถามคำถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษแล้วก็เมื่อเขียนเสร็จก็อาจจะหลับตาอีกแล้วก็ถามคำถามเดิมอีกแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษเราจะต้องทำอย่างนี้สักกี่คำถามหมายถึงว่าคำถามเดิมเนี่ยค่ะอีกสักกี่ครั้งหรือสักนานเท่าไหร่คะ
อาจจะประมาณสัก5หรือ6นาทีก็ได้นะคะ
คะ
เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้สืบค้นไปถึงคำตอบที่มันอยู่เบื้องลึกในหัวใจเราจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้มีความสุขมันง่ายมากเลยที่เราจะพูดว่าเราไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยนอนดูทีวีมันเป็นคำตอบพื้นๆนะ
คะ
ที่เรามักจะตอบกันแต่ว่าเวลาที่เราถามเข้าไปลึกๆในหัวใจของเราจริงๆว่าอะไรนะที่มาทำให้เรามีความสุขถามอย่างอยากรู้อยากจะเข้าใจอ่ะเข้าใจตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมันจะมีคำตอบใหม
่ๆ
ที่อาจจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ประหลาดใจว่าเออเนาะเรื่องนี้ทำไมเราลืมไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เลยอยากให้เราได้มีเวลาที่จะถามตัวเองมากเพียงพอด้วยคำถามเดิมซ้ำๆเนี่ยค่ะ5หรือ6นาทีเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าสุดท้ายอะไรกันแน่ที่ทำให้เรามีความสุข
ค่ะ
นะคะ
หรือคุณผู้ฟังอาจจะจับคู่กับเพื่อนไปชวนเพื่อนมาแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายถามแล้วให้เพื่อนตอบก็ได้แต่ถ้าสะดวกใจที่จะทำกิจกรรมนี้ลำพังก็อย่างที่แนะนำไปนะคะจะอยากจะแชร์กับคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะดิฉันก็ได้ทำกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็ได้เห็นผู้เข้าร่วมการอบรมเนี่ยได้ตอบคำถามนี้แล้วก็สะท้อนความรู้สึกนะคะแล้วก็แง่คิดบางอย่างที่เกิดขึ้นตัวดิฉันเองเนี่ยตอนแรกอย่างที่เป็นตัวอย่างที่พี่สุ้ยยกตัวอย่างเนาะพอพูดถึงว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยก็จะนึกถึงสิ่งที่แบบมันไม่อยากจะเรียกว่าฉาบฉวยแต่เป็นสิ่งที่แบบเห็นได้ง่ายๆปรากฏชัดเจนเช่นดูหนังกินอาหารอร่อยไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกๆนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวการได้อยู่กับคนใดคนหนึ่งนะคะการได้ทำอะไรที่เรารักอะไรเงี้ยแต่พอถามไปเยอะเข้าเนี่ยมันเหมือนแบบเอ๊ะที่เราเคยคิดว่ามันเป็นความสุขมันเหมือนดูจะหมดหรือยังนะ แต่พอถามไปมันเหมือนกับมันช่วยค้นว่ามีอีกไหมมีอีกไหมไหนดูซิแล้วมันก็เจอนะสำหรับดิฉันนะคะเจอแล้วก็ค้นพบบางอย่างว่าไอ้สิ่งที่เจอว่ามันเป็นความสุขอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยนะ
ซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ในเวลาปกติอย่างเงี้ยอย่างในเวลาปกติอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่เห็นมันว่าเป็นความสุข
ค่ะ
แต่พอเราได้อยู่นิ่งๆแล้วใช้คำถามแบบนี้ค่ะถามกลับเข้าไปในใจแล้วหาคำตอบถามกลับเข้าไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยมันกลับผุดพลายมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันมีความหมายยังไงคะคุณผู้ฟังเวลาที่เราตอบตัวเองได้ว่าสมมุติอันที่ฉันยกตัวอย่างของตัวเองนะคะว่าเราบอกว่าเฮ้ยการได้อยู่กับทำสวนนี่มีความสุขลึกไปกว่านั้นอีกการได้สัมผัสดินอะจับดินขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขเนี่ยมันมีความหมายยังไงมันมีความหมายตรงที่มันทำให้ความสุขมันเยอะไปหมดอะใช่ไหมคะความสุขมันไม่ได้ไปอยู่เป็นชิ้นใหญ่ๆอีกต่อไปมันอยู่ที่ว่าแค่เราทำเล็กๆน้อยๆยังมีความสุขการได้เห็นเพื่อนการได้ยินเสียงเพื่อนมีความสุขมันทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นอันนี้เป็นการที่ดิฉันสะท้อนจากกิจกรรมที่ทำนะคะซึ่งคุณผู้ฟังถ้าลองทำดูอาจจะมีอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะ
ในมุมของที่พี่ซุ้ยเองได้มีโอกาสทำอันนี้เนี่ยเวลาที่เราค้นไปจริงๆเนี่ยนั่นเองพบว่า ความสุขของตัวเองอ่ะมันต้องเองอาศัยคนอื่นมันไปขึ้นอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเราจะมีความสุขต่อเมื่อคนอื่นมีความสุขมันเลยทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะมีความสุขโดยตัวเราเองไม่ได้เลยเหรอ
ค่ะ
นะคะซึ่งเนนก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราทำแล้วเรามีความสุขแต่เราไม่อนุญาตให้ตัวเองได้ทำสิ่งนั้นโดยบอกว่าโอ้ยมันเราต้องอุทิศเวลาทุ่มเทให้กับงานให้กับคนที่รักให้กับลูกให้กับครอบครัวจนกระทั่งเราลืมไปอะว่าแล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริงที่เราอยากได้นะคะซึ่งเนนเองพอได้ค้นพบตรงนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโหมันเป็นอะไรที่มันง่ายมากเลยนะคะเนนเองเป็นคนที่ชอบเย็บปักถักร้อยค่ะแล้วพอได้นึกถึงว่าโอ้ยสิ่งที่มีความสุขก็คือการได้อยู่กับเข็มแล้วก็ผ้าแล้วก็ได้สีต่างๆแล้วก็ค่อยๆทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมารู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่สงบมากเราได้อยู่กับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงแล้วมันไม่ต้องการอาศัยอะไรอีกเลยนะคะเนี่ยการค้นพบอันนี้มันช่วยมากทำให้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าโลกข้างนอกมันวุ่นวายแล้วเราอยากจะมีความสุขง่ายๆเนี่ยเนี่ยจะไปหยิบผ้าขึ้นมาซอยผ้าบ้างเย็บผ้าบ้างปักผ้าบ้างรู้สึกว่ามันความสุขมันก็อยู่ตรงหน้าแล้ว
ค่ะแล้วมีคำถามอื่นอีกไหมคะที่จะช่วยเราสืบค้นในแง่ของกิจกรรมนี้ค่ะ
ก็คำถามแรกเนี่ยดูเหมือนจะทำให้เราเห็นว่าเราความสุขของเราเนี่ยมันมีแบบแผนยังไงอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงนะคะคำถามต่อมาเนี่ยค่ะที่คิดว่าน่าจะช่วยก็คือว่าลองสมมุติเล่นๆนะคะว่าถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่แค่3เดือนเราอยากจะทำอะไร
ค่ะ
นะคะซึ่งถ้าเราอยู่ในโมเมนต์นั้นจริงๆหมายความว่ามันเหลืออีกแค่3เดือนนะเราอยากจะใช้เวลาเนี้ยทำอะไรกับใครบ้างนะคะเราก็ลองจดคำตอบของตัวเองลงไปนะคะแล้วก็ใช้คำถามเดิมเนี่ยถามตัวเอง
ซ้ำๆถามไปเรื่อยๆค่ะ
5-6 นาทีเหมือนกันนะคะเน้นคิดว่ามันจะมีคำตอบเนี่ยผุดขึ้นมาในใจเลยเราอยากจะทำอะไรกับใครนะนะคะซึ่งเน้นเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองนะคะก็คงมีคำตอบนั้นอยู่ก็อยากให้ลองค่อยๆลองเขียนดูนะคะซึ่งหลายคนที่ได้มีโอกาสถามคำถามนี้ก็จะประหลาดใจมากว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาอยากจะใช้เวลาในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยก็คือกับครอบครัวกับคนที่รักมีบางคนบอกว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับงานแต่เมื่อเขาจะตายจริงๆสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่เรื่องงานเรื่องงานมันหายไปเลยนะคะแต่คือช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวได้กินข้าวด้วยกันได้ทำอะไรดีๆร่วมกันเพื่อที่จะมีความทรงจำที่งดงามก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะคำตอบแบบนี้ค่ะมันช่วยให้เรารู้ว่าสุดท้ายเราต้องการอะไรกันแน
่ค่ะอะไรเป็นความสุขหรือเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต
ใช่ค่ะ
เพราะว่าในเวลาสุดท้ายมันเหมือนกับเป็นการสรุปรวบยอดของชีวิตละเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญหรือเป็นสิ่งที่มีความหมายมากมันจะมากองอยู่ตรงนั้น
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ว่าหลายคนได้ยินมาเหมือนกันว่าพอเขาเห็นเขาค้นพบแบบนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนกลับมาว่าและชีวิตที่ดำรงอยู่ในแต่ละวัน
เราใช้เวลากับอะไร
ใช้เวลากับอะไร
เราได้ใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตหรือยัง
ใช่ค่ะแล้วหลายครั้งนะคะคำตอบแบบเนี้ยอันนี้ต้องด้วยความเคารพนะคะนักธุรกิจบางคนเนี่ยที่โอ้โหก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ชีวิตนี่ก็เขาเรียกอะไรนะเวลาไม่ค่อยจะมีเวลานี่เป็นเงินเป็นทองเขาทำงานทุ่มเทเนี่ยเพื่อครอบครัวนะคะใช่ไหมคะเพื่อครอบครัวรักครอบครัวแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสหรือมีเวลาให้กับครอบครัวเลยก็คือทุ่มไปกับงานเพื่อจะหาอะไรต่างๆเนี่ยมาดูแลครอบครัวแต่พอท้ายชีวิตเนี่ยต้องการให้ครอบครัวอยู่ด้วยแต่ในช่วงเวลาสมมุตินะคะคุณผู้ฟัง 10-20 ปีเนี่ยอาจจะห่างเหินกับลูกมากเนี่ยบางทีพอช่วงเวลาสุดท้ายต้องการที่จะเชื่อมต่อกับลูกที่เราไม่ค่อยได้สัมพันธ์ด้วยแล้วเนี่ยบางทีมันยากนะ
ใช่ค่ะมันมีช่องว่าง
มันมีช่องว่างอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตที่ตอนนี้มีอยู่ในเมื่อเรารู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยใครกันนะที่ฉันต้องการอยู่รอบข้างในห้วงเวลาที่สำคัญมาก
ค่ะ
นะคะ
มีน้องคนนึงค่ะบอกว่าตัวเองทุ่มเทกับการทำงานมากงานเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอทุกครั้งที่แม่โทรมาจะรู้สึกว่าแม่อย่ามากวนได้ไหมกำลังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับบ้านมาเยี่ยมแม่บ้าง แม่เหงาลูกก็บอกว่าก็รอให้ว่างก่อนเดี๋ยวกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็บอกปัดด้วยความรำคาญประหนึ่งว่าเธอคิดว่าแม่จะอยู่เธออีกนานนะคะแต่พอได้ถามคำถามนี้เนี่ยเธอบอกเลยว่าสุดท้ายคนที่อยากอยู่ด้วยที่สุดคือแม่แต่ทุกวันนี้7วันอยู่กับงานแล้วก็ผัดผ่อนที่จะไปเยี่ยมแม่แม้กระทั่งจะยกหูโทรศัพท์คุยกับแม่เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่เคยทำแม่โทรมาก็ออกจะรำคาญด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเธอรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เธอควรจะทำอันดับแรกหลังจากออกจากเวิร์กช็อปเนี่ยก็คือกลับไปหาแม่ที่บ้าน
ค่ะแค่คำถาม2คำถามนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันแต่ว่าระหว่างที่เราไปพักนะคะฉันอยากจะทิ้งคำถามอย่างนี้อีกครั้งนึงค่ะให้กับคุณผู้ฟังได้ทบทวนพิจารณานะคะอย่างแรกอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอันที่2ถ้าเรามีเวลาเหลืออยู่อีก3เดือนเราอยากจะทำอะไรกับใครนะคะถามตัวเองอย่างนี้นะคะในแต่ละคำถามซ้ำๆใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีแล้วลองดูนะคะว่าคำตอบที่คุณผู้ฟังจะให้กับตัวเองเนี่ยมันจะทำให้คุณผู้ฟังเห็นอะไรในชีวิตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับกิจกรรมต่อๆไปค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจกับกัญจริยาสุขรุ่งที่ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้สายยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ไทย PBS TV สร้างแรงบันดาลใจให้คุณรอบรู้ข่าวผ่านเชิงชั้นการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สะท้อนความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ความจริง
ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้วยรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิงให้ความสำคัญกับรายการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทางบ้านมีพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้ร่วมคิดและผลิตรายการที่สร้างสรรค์มีความพร้อมในการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่คมชัดทั้งภาพและเสียงมีช่องทางนำเสนอข่าวและรายการผ่านสื่อใหม่ที่มีประสิทธิผลเข้าถึงรายการต่างๆได้ไม่จำกัดพื้นที่จึงสัมผัสแต่สิ่งดีๆสร้างพัฒนาการใหม่ให้ชีวิตไทย PBSทีวีที่คุณวางใจ
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTubeFacebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ที่นี่มีลมหายใจร่วมพินิจชีวิตในแง่งามและความหมายเบิกบานไปกับลมหายใจที่เรียบง่ายและธรรมดากับกัญจริยาสุขรุ่ง
ค่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการที่นี่มีลมหายใจนะคะในวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังทำกิจกรรมนะคะในการอบรมเข้าใจชีวิตก่อนวันสุดท้ายดิฉันอยู่กับ คุณซุยนะคะพี่ซุยวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะผู้จัดการโครงการเผชิญความตายอย่างสงบของเครือข่ายพฤติกาค่ะเมื่อก่อนที่เราจะพักนะคะพักเบรกเราพูดถึงเรื่องกิจกรรมนึงก็คือการถามคำถามซ้ำๆนะคะเพื่อค้นหาความสุขหรือสิ่งที่เป็นมีความหมายกับชีวิตของเราคราวนี้เราจะต่อกันในกิจกรรมต่อไปนะคะเราเรียกว่าเขียนบันทึก bucket list
ใช่ค่ะ
เป็นยังไง bucket list พี่ช่วย
คือมันเหมือนกับว่ามันคงมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำหรือว่าเราคิดว่ามันน่าจะต้องทำแต่ว่าเราก็ไม่เคยแบบว่าจดมันออกมาจริงๆว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราได้ลองทำสิ่งนั้นบ้างหรือยังนะคะเนียนคิดว่ามันก็กิจกรรมนี้มันเหมือนกับชวนให้เราเนี่ยได้กลับมาทบทวนแล้วก็ได้ระบุว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆนะคะซึ่งเนียนเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ฝันมีสิ่งที่อยากทำเต็มไปหมดอะค่ะลองลิสต์ออกมาให้มากที่สุดนะคะ
ในบักเก็ตลิสต์อันนี้นะคะคุณผู้ฟังลองจดไว้ก่อนนะคะว่าหัวข้อ3หัวข้อที่เราอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงแล้วก็เขียนออกมาอย่างแรกสิ่งที่เราอยากทำเอาความอยากเลยนะคะเป็นอะไรได้บ้างคะทุกอย่างเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะอย่างเช่นอยากจะไปเที่ยวรอบโลก อยากจะมีเวลาได้แบบว่าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะไรเงี้ย
คือไม่จำเป็นต้องว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่นะเอาว่าความอยากของเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำหัวข้อที่สองสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะได้ทำหรือควรทำสิ่งที่เราควรทำมันคืออะไรบ้างนะคะแล้วอันที่สามสิ่งที่เราต้องทำนะคะไม่ทำแล้วมันอาจจะมีผลบางอย่างกับชีวิตนะคะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอาจจะให้เหมือนกับกรอบกับคุณผู้ฟังนิดนึงว่าอาจจะพิจารณาจากว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าความหมายกับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องทำอะสิ่งเนี้ยนะคะลองดูนะคะลองเขียนเป็นหัวข้อนะคะเป็นรายการของสิ่งที่อยากทำควรทำและต้องทำดูแล้วคุณผู้ฟังอาจจะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งทำให้มันสะท้อนสภาวะชีวิตตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะอย่างเช่นหลายคนที่ทำกิจกรรมก็จะรู้สึกว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราทำนี่มีแต่สิ่งที่อยากทำนะแต่สิ่งที่ต้องทำแล้วรู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำเลย
หรือพยายามมีข้ออ้าง มีเหตุผลที่จะไม่ทำ
ยกตัวอย่างยังไงดีอ่ะยกตัวอย่างของตัวเองแล้วกัน นะคะคือยังอาจจะอยากไปเรียนทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้อยากไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปอ่ะอยากไปเที่ยวก็พาตัวเองไปเที่ยวอยากจะไปเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆก็ได้ไปพาตัวเองไปอยากไปดูหนังอยากไปกินอะไรอร่อยๆเป็นความอยากแล้วก็ได้ทำแต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะคะดิฉันเองเขียนว่าควรและก็ต้องบางอันมันก็จะซ้ำกันได้นะคะควรทำคือออกกำลังกาย นะคะและต้องด้วยเหมือนกันก็ต้องออกกำลังกายเพราะรู้สึกสุขภาพก็เริ่มไม่ค่อยดีแต่ปรากฏว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยออกกำลังกายน้อยมากนะคะเอาเวลาของชีวิตไปอยู่กับความอยาก แต่สิ่งที่ควรทำและต้องทำไม่ได้ทำเลย ถามกลับกับตัวเองนะคะเวลาพิจารณาแล้วก็ทบทวนตัวเองอย่างนี้ว่าแล้วมันจะมีความเขาเลยมันจะมีผลยังไงถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำและต้องทำในมิตินี้นะคะคุณผู้ฟังว่าฉันคิดว่าเพื่อสุขภาพนะคะอายุก็มากขึ้นทุกวันเนี่ยเราควรจะออกกำลังกายนะคะดูแลสุขภาพหน่อยพอไม่ได้ทำแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าแล้วนะเราจะมีคุณภาพชีวิตที่แข็งแรงและทำประโยชน์อะไรได้เนี่ยอีกสักกี่มากน้อยถ้าหากว่าเราไม่ทำในสิ่งที่ควรและต้องทำในมิตินี
้ค่ะงั้นมีข้อที่อาจจะแตกต่างกับคุณอุ้ยเล็กน้อยนะคะก็คือว่าเดนเองเนี่ยมักจะใส่ใจกับความต้องการของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีอะไรที่อยากทำเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยได้ทำแต่สิ่งที่น่าทำหรือควรทำเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เยอะมากนะคะเราต้องแบบว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่อะค่ะที่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เราควรทำเราก็จะใส่ใจกับสิ่งที่เราต้องทำเพื่อคนอื่นแต่ลึกๆเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนข้างในมันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งเพราะมันมีหลายอย่างที่มันเป็นความฝันที่อยากทำมากแต่ไม่เคยทำสักทีนะคะอย่างเช่นเนี่ยฝันว่าเนี่ยจะขี่จักรยานได้นะคะแล้วก็มันไม่ได้ทำสักทีอะมัวแต่เอาเวลาไปทำให้คนอื่นแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยว่าอยากจะขี่จักรยานได้เห็นคนอื่นเขาแบบไปปั่นเพื่อพ่อนู้นนี้แล้วก็แบบอิจฉาเขามากเลยอะว่าทำไมเขาได้ ได้ขี่จักรยานเนาะเราจะมาฝึกขี่จักรยานตอนอายุเท่านี้เนี่ยมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องเล็กๆมากแต่เนี่ยคิดว่ามันทำให้สะท้อนนะคะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องตายเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเป็นเราก็อยากจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมขณะเดียวกันเราก็ได้ทำหน้าที่ดูแลคนรอบข้างอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างนะคะเพราะหน้าที่ที่สมควรทำได้ทำสิ่งที่ต้องทำก็ทำแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
สิ่งที่อยากทำ
สิ่งที่อยากทำก็ได้ทำด้วยนะคะมันจะมีความสุขแค่ไหนที่วันนั้นเราพบว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะต้องอะไรอีกแล้วชีวิตนี้เพราะมันได้ทำหมดแล้วนะคะอีกอย่างที่แบบว่าอยากทำนะคะยังไม่ได้ทำคือปฏิบัติธรรมค่ะยังเป็นความอยากอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีข้ออ้างว่าแบบก็ตอนนี้งานมันยังเยอะอยู่เราอาจจะแบบว่ารอสักพักหนึ่งก็ได้ไว้ให้แบบว่าแบบมีเวลายาวๆแล้วค่อยไปทำอะไรเงี้ย
นะคะอันนี้หลายคนที่ได้ทำกิจกรรมนี้สะท้อนนะคะสะท้อนการเรียนรู้ออกมาว่าสำหรับเขามันทำให้เหมือนกับจัดลำดับความสำคัญ
ใช่ค่ะ
ของเรื่องราวเพราะจริงๆในชีวิตประจำวันมันมีสิ่งที่เราเนี่ยทำเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เรารู้ไหมเราแยกแยะออกไหมว่าอันนี้ไอ้สิ่งที่จะไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นทำด้วยความอยากทำด้วยความควรหรือทำด้วยความต้อง ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดระบบมันได้บ้างแล้วก็ดูว่าลำดับความสำคัญของอันไหนมันควรจะมาก่อนมาหลังเนี่ยมันก็จะช่วยอันนี้เสียงหนึ่งที่สะท้อนนะคะแล้วก็หลายคนนี้รู้สึกประทับใจนะคะที่บอกว่าพอเขาค้นพบว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเขียนเองเนี่ยว่าต้องทำเนี่ยปรากฏว่าในชีวิตประจำวันไม่ได้ทำมันเนี่ย
ใช่เลย
อย่างเช่นต้องดูแลครอบครัวหรือแม้กระทั่งว่าต้องสมมุตินะคะยกตัวอย่างต้องพาลูกไปส่งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันมาสัมพันธ์กับว่าสิ่งที่เขาเห็นมันมีความหมายกับชีวิตเขาเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาทำเลย
ค่ะ
นะคะดิฉันคิดว่าการเรียนรู้วันนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีความหมายนะมันทำให้เราตื่น
ใช่แล้ว
ตื่นขึ้นกับประสบการณ์ชีวิตเหมือนกับเราใช้ชีวิตแบบหลับไหลอ่ะไปเรื่อยๆของมันแต่พอมามีกิจกรรมอย่างนี้นะคะอย่างนึงเนี่ยในหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจชีวิตเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนละ
ค่ะ
เราจะใช้ชีวิตบางอย่างที่มันมีความหมายเปลี่ยนไปต่างไปนะคะตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมเขียนบันทึก bucket list นะคะคุณผู้ฟังดิฉันย้ำอีกทีนะคะบันทึกรายการสิ่งที่เราอยากทำคิดว่าควรทำต้องทำเสร็จแล้วคุณผู้ฟังลองอ่านดูว่ามันเป็นยังไงดิฉันคิดว่าพอเราเห็นสิ่งที่เราเขียนทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณฟังจะได้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองแล้วลองแบ่งปันกันดูนะคะว่าการได้ทำแบบฝึกหัดอย่างน้อย2อันที่เราได้กล่าวไปเนี่ยมันทำให้คุณผู้ฟังมีแง่มุมอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองบ้างนะคะแล้วก็มีผลที่ทำให้เรารู้สึกเราอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือชีวิตของตัวเองยังไงบ้างนะคะงั้นขอขยับมากิจกรรมที่ตอบกิจกรรมที่3นะคะเรื่องไพ่7ใบ
ค่ะ
เป็นยังไงคะพี่ซุ้ยลองอธิบายว่าคุณผู้ฟังจะทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องนี้ยังไงคะ
ก็ไพ่7ใบเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนสิ่งของหรืออะไรก็ตามที่มันมีคุณค่าความหมายกับชีวิตของเราซึ่งบ่อยครั้งเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีชีวิตอยู่กับเราเนี่ยไปอีกนานเราไม่เคยเตรียมใจที่จะรับรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องสูญเสียคนเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมไพ่7ใบตรงนี้ค่ะเนียนเองเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองไตร่ตรองดูว่าในชีวิตของเราที่ เราเป็นตัวเป็นตนมาได้ทุกวันนี้ค่ะมีใครที่มันมีความหมายกับเราเหลือเกินนะคะมีสิ่งของหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอะค่ะให้เรา
สัตว์เลี้ยงก็ได้
สัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นวัตถุก็ได้นะคะแต่จะไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นทั่วๆไปเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นอากาศอะไรอย่างเง
ี้
ย
ความดีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะ
มันจับต้องได้ยากค่ะแต่มันเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าย
ัง
อยู่ในการครอบครองของเรานะคะยังอยู่กับเรานะคะลองลิสต์ออกมาให้อยู่ใน7ใบนี
้ค่ะก็คือคุณผู้ฟังอาจจะไปหากระดาษง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมีกระดาษสัก7แผ่นกระดาษไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วเพื่อที่ได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนว่ามันใช่ไหมอย่างที่พี่ซุ้ยว่าเป็นสิ่งเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของที่มีคุณค่าความหมายกับเราและยังอยู่เนี่ย ถ้าเราเป็นถ้าสิ่งนั้นสามารถวาดออกมาได้บ้างนะคะเล่นๆสนุกสนุกก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนนะคะวาดเป็นสัญลักษณ์เช่นถ้าเป็นพ่อก็วาดนะเป็นรูปร่างหน้าตาอะไรบางอย่างนะคะ
ค่ะแต่ว่าแนะนำค่ะว่าให้1ใบเนี่ยนะคะเป็น1คนหรือ1อย่างนะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าพี่น้องเนี่ยค่ะก็ให้แยกเลยค่ะว่าหมายถึงใครนะคะพี่ชายชื่อคนนี้น้องชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะรวมๆกันเป็นว่าพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
หรือครอบครัวอันนี้ไม่เอานะคะเอาเป็นรายบุคคลเดียวเลยค่ะถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็นับตัวเลยค
่
ะ
ใช่ค่ะ
นะคะพอทำ7ใบออกมาแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อคะ
ก็ให้เราจินตนาการว่าถ้ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราจะต้องสูญเสียสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะให้เรากลับมารับรู้ความรู้สึกของเราที่เราจะต้องเสียสิ่งนั้นไปนะคะอย่างเช่นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต
์
เราอาจจะต้องเสียคนที่เรารักหรือของที่เรามีไปหนึ่งอย่างก็ลองให้เราหยิบหรือเลือกไพ่1ใบออกไปจากตัวออกไปจากหน้าตักเราเนี่ยนะคะเอาเก็บไปเลยค่ะแล้วดูว่าเรารู้สึกยังไงเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งนั้นนะคะ
ค่ะก็คือคุณผู้ฟังอาจจะลองจินตนาการนะคะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างที่กี้พี่ซุ้ยว่าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ
ค่ะ
เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแค่จินตนาการนะคะว่าถ้าเราจะต้องเสียนะคะอะไรสักอย่างเนี่ยที่อยู่บนหน้าตักเรา7ใบเนี่ยถ้าเราเลือกได้เนี่ยอะไรจะไปก่อน
ใช่ค่ะ
จะ7ใบนี้แล้วค่อยๆเอาออกไป
ทีละใบ
แล้วสัมผัสถึงความรู้สึกในจิตใจว่ามันรู้สึกยังไงที่จะต้องเอาใบนั้นอะออกไปคือเหมือนกันเราจะกำลังจะสูญเสียสิ่งนั้นไปนะคะจนกระทั่งใบสุดท้ายหรือเปล่าคะ
อาจจะเหลือแค่ใบหรือ2ใบสุดท้ายเราก็จะค้นพบนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยใครคือคนที
่หรืออะไร
หรืออะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเหลือไว้หรือเราอยากจะเก็บไว้กับเราให้นานที่สุด
ค่ะแล้วก็อาจจะลองดูว่าค้นต่อว่าแล้วในปัจจุบันนี้คือทุกครั้งที่ทำเนี่ยค่ะฉันก็ชวนมาทบทวนว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเรากับเขาหรือเรากับสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหนะแม่เป็นคนสุดท้ายที่อยากจะให้จากไปยังอยากให้อยู่กับเรานานแสนนานแล้วทุกวันนี้เราสัมพันธ์กับแม่ของเรายังไง
ค
่
ะ
แค่นี้ค่ะแค่ถามกลับเนี่ยที่ฉันคิดว่าตัวเราจะตอบตัวเราได้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตนะคะของเราที่เหลือนะคะอ่ะนี่เกมไพ่7ใบนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะต่อไปเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ฉันก็ชอบพี่ซุ้ยเรียกมันว่าอะไรคะ
จะเรียกมันว่าเป็นประวัติการสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะซึ่งนี่เองก็มักจะใช้เป็นไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งอายุปัจจุบันนะคะถ้าพอดเป็นกราฟได้เนี่ยว่ามันจะเห็นชัดนะคะว่าในแต่ละช่วงอายุของเรานะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นความสูญเสียที่เราสัมผัสได้ว่าเรารู้สึกสูญเสียซึ่งในความสูญเสียอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงสูญเสียเพียงแค่คนอย่างเดียวอาจจะสูญเสียสิ่งที่มันมีคุณค่าความหมายกับเราอย่างเช่นเสียโดนยึดบ้านนะคะน้ำท่วมทำให้สูญเสียรถยนต์นะคะหรือกระทั่งว่าสัตว์เลี้ยงหน้าที่การงานบางอย่างบางคนอาจจะพบว่าตัวเองเจ็บป่วยในบางช่วงอายุนี้แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งรู้สึกสูญเสียการมีสุขภาพที่ดีที่เคยทำนู่นนี่ได้ค่ะ นะคะอะไรก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกข้างในว่ามันสัมผัสได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสูญเสียนะคะบางคนอาจจะบอกอกหักก็ได้นะสูญเสียความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เรา
เพื่อนก็ได้กับคนรักก็ได
้ค่ะ
ค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ฟังสัมผัสว่ามันเป็นความสูญเสียเป็นความรู้สึกที่เป็นการพัดพรากเป็นความจากจะจากเป็นจากตายก็ได้นะคะแล้ววิธีการทำไทม์ไลน์ที่พี่ซุ้ยบอกเนี่ยก็ง่ายๆค่ะแนวตั้งนะคะแนวตั้งเนี่ยเป็นเส้นเหมือนกับจะเป็นเส้นตั้งฉากนะคะแกน Y นะคะก็เป็นเส้นของระดับของความรู้สึกนะคะจาก0ที่อยู่ข้างล่างนะคะไปจนถึง10นะคะแล้วในแกน x ก็คือเส้นที่เป็นแนวนอนเนี่ยนะคะเป็นเส้นของจำนวนปีก็คืออายุของเรานะคะก็เริ่มจากนะคะเลข0เหมือนกันแหละนะคะคุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่ก็เขียนไปนะ
คะ
แล้วก็ดูทบทวนเท่าที่ทำได้ค่ะเช่นว่าอาจจะเป็นบางคนอาจจะทำคร่าวๆเช่นในช่วง5ปีช่วงตั้งแต่จำความได้จนถึง5ขวบเนี่ยเราสัมผัสถึงความสูญเสียอะไรบ้างไหมนะคะแล้วเราให้ระดับของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันสูญเสียเนี่ยสักเท่าไหร่จาก0ถึง10นะคะบางคนในช่วงวัยเด็กอาจจะสัมผัสถึงความสูญเสีย คนรักในครอบครัวไปก็ได้นะคะและในตอนนั้นเนี่ยในความเป็นเด็กเนี่ยรู้สึกกับมันขนาดไหนนะคะก็ตรงไปตรงมานะคะว่า5ก็ได้กลางๆหรือมากเยอะมากหน่อยก็10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปในแต่ละช่วงอายุทีนี้พอทำกิจกรรมแบบนี้พี่ซุ้ยลองแย้มออกมาสักนิดนึงค่ะว่าแล้วเราจะมันกิจกรรมอันนี้เนี่ยค่ะที่ทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียหรือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันแย่นะในชีวิตเนี่ยมันทำอะไรมันทำให้เราเรียนรู้อะไรเราได้ประโยชน์อะไรจากมันคะ
ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่ว่าเราพบว่าในชีวิตของเรามันก็ผ่านการสูญเสียมาแล้วหลายครั้งนะคะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราจะต้องเจอเรื่องสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองเราก็จะได้เห็นนะคะว่าแล้วในการสูญเสียแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตของเรายังไงนะคะบางคนพบว่ามันมีผลมากเลยว่าการสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตไปอีกด้านนึงเลยนะคะแล้วบางทีมันก็เป็นข้อดีที่ทำให้ชีวิตไม่งั้นฉันก็ไม่ได้มาเป็นแบบวันนี้หรอกนะคะอย่างเช่นตกงานแล้วก็ได้เบี่ยงเบนชีวิตของตัวเองไปอีกด้านหนึ่งที่ว่าเราอยากจะทำนะคะบางคนก็พบด้านที่มันเป็นโอ้แบบชีวิตมันพลิกเลยนะแล้วก็รู้สึกแย่มากในตอนนั้นแต่พอมาวันนี้แล้วมองย้อนกลับไปมันไม่ได้แย่แล้วนะไอ้วันนั้นน่ะมันแย่มากแต่วันนี้ต้องขอบคุณ
ค่ะ
นะคะหลายคนพบเลยว่าตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งโอ้โหความรู้สึกสูญเสียเนี่ยมันขึ้นไปถึง10เลยแต่พอวันนี้เนี่ยอยากจะขอบคุณเพราะวันนั้นที่รู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วเราได้เลือกเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองมันทำให้วันนี้ของเขามีความสุขมาก
เ
ขาเริ่มปลดบางอย่างที่คิดว่าไม่สำคัญกับชีวิตออกไปแล้วก็เหลือแต่สิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายกับชีวิตเขาแล้วมันทำให้ชีวิตเขามันเหมือนกับมันมีทิศทางอะค่ะที่คมชัดกว่าเดิ
ม
นะคะอันนี้แหละค่ะนี่ก็มันเป็นบทเรียนที่มันมีค่ามากนะคะแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยเชื่อว่าพอเขาได้เห็นการสูญเสียของตัวเองเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าในการสูญเสียครั้งแรกๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อชีวิตในปัจจุบันแล้วพอมันเหมือนกับว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะคะมันช่วยทำให้เขารู้ว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงนะคะมันเหมือนมันมีทุนอะมันมีต้นทุนมันมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราอยู่กับการสูญเสียในปัจจุบันได้ดีขึ้น
ค่ะในส่วนตัวดิฉันเองนะคะได้ลองทำกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำใจยอมรับได้มากขึ้นว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเรื่องธรรมดาชีวิตที่ผ่านมาเราก็เคยเจอแล้วก็คาดเดาได้ว่าอนาคตก็ต้องเจอนะคะแต่เจอแล้วเราก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นก็เนาะมันเหมือนกับมันทำให้ใจโล่งมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับนะคะกับสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของชีวิตที่มันจะต้องเจอโอ้เวลาเราน้อยแล้ว
คุยกันเพลินมากเลยค่ะ
นะคะยังเหลือกี่อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเกมค่ะคุณผู้ฟังชื่อว่าเกมไพ่ไขชีวิตดิฉันอยากจะนำเสนอเกมนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวเราไว้โอกาสหน้าดีกว่านะคะแต่อยากจะให้พี่ซุ้ยพูดอีกนิดนึงเหมือนกันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในการอบรมหรือเกมอย่างเงี้ยค่ะเกมไพ่ไขชีวิตหรือทางเครือข่ายพุทธิกาเองโดยโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยมีเครื่องมือมีกิจกรรมอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งมีสื่ออะไรที่ถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะรู้จักเพิ่มเติมอยากจะลองทำกิจกรรมทำแบบฝึกหัดจะมีช่องทางไหนที่จะรู้จักมันมากขึ้นคะ
ค่ะอันดับแรกเลยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของเครือข่ายพุทธิกานะคะพิมพ์คำว่าเครือข่ายพุทธิกาก็ได้หรือจะใช้ว่าบุตเน็ตนะคะก็ได้นะคะซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างมีข่าวสารอะไรรวมถึงหนังสือที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้นะคะอันที่2คือเข้าไปใน Facebook ค่ะมันจะมี Peaceful Death นะคะเป็นแฟนเพจนะคะเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นสมาชิกแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็จะมีเรื่องเล่าดีๆที่เราจะทยอยเอามาลงนะคะอันดับที่3ค่ะเรามีพอดแคสต์ด้วยก็คือเป็นรายการวิทยุที่เราเอาเรื่องเล่าดีๆนะคะที่เราเรียนรู้จากคนที่เฉียดตายคนที่ผ่านการสูญเสียแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตที่ผ่านมาบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมีกิจกรรมที่เราจัดเป็นอีเวนต์นะคะอย่างเช่นวันที่1พฤษภาคมค่ะเราจะชวนคนมาเล่นเกมไพ่กันนะคะที่สวนโมกกรุงเทพนะคะทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนะคะซึ่งในเกมไพ่อันนี้เนี่ยมันเหมือนมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราพูดคุยเรื่องความตายในแบบที่สนุกสนานหัวเราะได้แล้วก็ได้แง่คิดได้รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตยังไงนะคะเหมือนกับที่คุณอู๋พูดตอนต้นนะคะบางทีบางครอบครัวมันพูดยากเหลือเกินเอาเก มให้ลองเล่นดู
ชวนกันมาเล่นเกมบอกว่ามาเล่นไพ่กันที่สวนโมกกรุงเทพค่ะนะคะโอ้ดีเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนที่จะถึงวันที่มีงานใช่ไหมคะที่สวนโมกกรุงเทพวันที่1พฤษภาที่ทางเครือข่ายพุทธิกาจะเปิดวง
ใช่ค่ะ
เล่นเกมไพ่ขายชีวิตเราจะมาเปิดวงที่นี่ก่อนเลยได้ไหม
ด
ี
ค่ะ
จะชวนเพื่อนๆนะคะมาล้อมวงเล่นกันนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็เข้ามาร่วมเล่นกับเราด้วยนะคะผ่านกันเนี่ยค่ะฟังเราไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามในใจด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะคะก็เวลาเรามีจำกัดอยู่เพียงเท่านี้นะคะเหมือนกับเวลาของชีวิตของคนทุกคนมีจำกัดนะคะเราจะใช้เวลาที่มีจำกัดของเรานั้นทำอะไรอย่างไรให้มันมีความหมายและทำให้เรารู้สึกว่าเออโอเคละชีวิตนี้มันคุ้มละมันมีความหมายมันมีค่านะคะก็ยังไงนะคะดิฉันขอฝากนะคะเรื่องราวดีๆนะคะเป็นกิจกรรมดีๆของเครือข่ายพุทธิกาโครงการเผชิญความตายอย่างสงบนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ซุ้ยได้บอกไปแล้วถ้าสนใจเพิ่มเติมก็ลองติดต่อตรงนั้นไปนะคะโอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกับพี่ซุ้ยอีกและแน่นอนนะคะเราจะมาเล่นเกมไพ่ขายชีวิตกันในรายการที่นี่มีลมหายใจวันนี้ดิฉันกัญจริยาสุขรุ่งแล้วก็คุณบรรณาจารุสมบูรณ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการที่นี่มีลมหายใจทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน thaipbs